Είναι ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, πρωταθλητής με την εθνική ομάδα του 2004. Έχει πετύχει ένα σωρό γκολ που σίγουρα σήμερα, 3 Ιουνίου, όλο και κάποιο θα έχει πετύχει. Δεν μπορεί. Καλημέρα, Στέλιο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Δόξα τω Θεώ, εσείς?
Μια χαρά κι εμείς, όλα καλά. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Έτσι, έχετε πετύχει την εθνική στις δόξες της. Έχετε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα κατά το παρελθόν. Και δεν είναι, αυτό το λέω, είναι προσωπική γνώμη, έτσι, και αφορά και σένα και όλα τα παιδιά που έπαιζαν στο γύρο του 2004. Δεν είναι κουραστικό να μιλάτε για την εθνική ομάδα και για οτιδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό, έτσι. Γιατί έτσι μένει και στο μυαλό μας περισσότερο και αναμοχλεύεται, αν θέλεις, και μαθαίνουν περισσότερα πράγματα οι παλιοί. Και γιατί η γνώμη σας έχει πολύ βαρύτερη άποψη από άλλων ποδοσφαιριστών και με το συμπάθειο, ας πούμε, που ναι, μεν έπαιξαν στην εθνική, αλλά δεν έκαναν τις επιτυχίες που κάνατε εσείς. Έτσι, απλώς το σημειώνω αυτό γενικώς, όχι ειδικώς.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια.
Αλίμονο. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετικά? Πώς το είδες το παιχνίδι χθες?
Πάνω κάτω, μέσα στις άκρες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που είπατε κι εσείς. Ήταν ένα πρώτο παιχνίδι, πρώτο επίσημο παιχνίδι του νέου προπονητή. Καινούριο ξεκίνημα. Υπήρχε άγχος για το αποτέλεσμα, σίγουρα. Ξέραμε ότι παίζαμε μια ομάδα η οποία είναι σαφώς κατώτερη από εμάς, μιας και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της, αν εξαιρέσεις ένα-δύο παιδιά που παίζουν σε υψηλό επίπεδο, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι μια αρκετά σημαντική νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερες φάσεις στη δική μας την ευθεία. Θα μπορούσαμε στο καλό μας διάστημα να έχουμε σημειώσει και άλλα γκολ, ούτως ώστε να κάνουμε πιο καθαρή, πιο ξεκάθαρη νίκη και όχι να αγχωθούμε, ούτως ώστε να αλλάξουμε σχηματισμό με πεντάδα στην άμυνα στο τέλος για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά εκεί που μπήκε ο Τζαβέλας,
λες. Τέλος καλό, όλα καλά που λέμε. Καμιά φορά όταν το ματς δεν κουμπώνει έτσι όπως θέλεις, σίγουρα πρέπει να κάνεις κάτι για να κρατήσεις το αποτέλεσμα, που στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μετράει σε τέτοια ματς. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προπονητής στην ομάδα, ο οποίος έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Βλέπουμε και εμείς δηλαδή, και όποιος ασχολείται ενεργά με το ποδόσφαιρο, βλέπει ότι ο προπονητής έχει ένα πλάνο, έχει ένα σχέδιο, έχει ένα game plan.
Μπράβο, για πες λίγο οποίο... γι' αυτό σχετικά πριν πεις και τα υπόλοιπα, γιατί μου αρέσει και εσύ τώρα με τα προπονητικά ζητήματα που ασχολείσαι πολύ περισσότερο, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Για πες κάτι που ξεχώρισες με βάση πλάνο και game plan που είπες.
Κάτι που ξεχώρισα. Το 4-2-3-1 ήταν ένα ξεκάθαρο σχηματισμό ο οποίο κατέβηκε η ομάδα. Σίγουρα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την πάρα πολύ καλή κατάσταση, όχι λόγω γκολ, γενικά την πολύ καλή κατάσταση που είναι ο Μπακασέτας και με το πρωτάθλημα μαζί φυσικά με το Σιώπη.
Σιώπης εξαιρετικός, παιδιά, χθες.
Που κάνανε και οι δύο πολύ καλό ματς. Όρια από τον γκολ ο Μπακασέτας και ο Σιώπης, πολύ μεστό ματς, όριμο ματς. Καμία σχέση δηλαδή με την εικόνα που είχαν, δηλαδή εξελίχθηκαν ποδοσφαιρικά φεύγοντας και πηγαίνοντας και κατακτώντας και το πρωτάθλημα στην Τουρκία. Και τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω ότι έχουν δείξανε δηλαδή ότι βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Ο Τσιμίκας το ίδιο, σε κάποιες φάσεις δηλαδή έδειξε την κλάση την οποία διαθέτει και δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται στη Λίβερπουλ. Ο Μαυροπάνος και αυτός αρκετά σίγουρος στις επεμβάσεις του. Ο Βλαχοδήμος για αυτός έχει εξελιχθεί σε ένα από τους καλύτερους θεματοφύλακες στην Ευρώπη. Και όλα τα παιδιά, και ο Γιακουμάκης μπροστά, έδειξε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά και το physical game, αλλά και με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή έχει βελτιώσει, έχει βάλει πράγματα στα στοιχεία του παιχνιδιού του που βλέπεις ότι έχει εξελιχθεί σαν ποδοσφαιριστής. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τα παιδιά που βγαίνουν έξω και να εξελίσσονται ποδοσφαιρικά. Και φυσικά να διαφημίζουν και την Ελλάδα ποδοσφαιρικά, που το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα.
Το Μαυροπάνος Χατζηδιάκος, συμφωνώ και εγώ και το είχαμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ σταθερό, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, μια χαρά.
Ναι.
Για τον Τζιμίκα, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα, θα το πάμε λίγο πιο μετά. Θέλω όμως να σου πω κάτι για το Γιακουμάκη. Επειδή ψάχνουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου, ένα φορ, να βρούμε να βάζει την μπάλα μέσα. Από το Χαριστέα, από τον Γκέκα, από τον Μίτρογλου, μετά τέλος. Ό,τι έχουμε δοκιμάσει δεν μας έχει βγει. Ο Γιακουμάκης θα βγει, μακάρι να βγει, και φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται ο Πογιέτη. Και βλέπουμε ότι παίρνουμε πάρα πολλά γκολ από τους μέσους μας και δεν παίρνουμε από τους επιθετικούς. Από τον επιθετικό, τον κεντρικό, ας πούμε.
Ναι. Αν πλαισιωθούν στο πίνακα των scorers και οι πλαϊνοί μας χαφ, οι οποίοι μπορούν να κάνουν γκολ.
Ο Μασούρας, ο Λιμιός, ο Δουβίκας κτλ. Ναι.
Ακριβώς. Και ο Δουβίκας είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξελιχθεί αρκετά καλά και μπορεί και αυτός να βοηθήσει. Σε ενδεχομένως 4-4-2 ή οτιδήποτε άλλο σκεφτεί ο προπονητής. Αυτό είναι και το ζητούμενο, δηλαδή να υπάρχουν και γκολ και από την πίσω γραμμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Manchester City, ας πούμε, έκανε την αλλαγή ο Γκουαρδιόλα και έβαλε τον Γκιντογκάν και του πήρε το πρωτάθλημα με 2 γκολ.
Ναι, ναι, ναι.
Ερχόμενος από την πίσω ζώνη, γιατί Τα χαφ που έρχονται από την πίσω ζώνη και ξέρουν και ποδόσφαιρο και έχουν την αίσθηση του τέρματος και του γκολ, είναι αυτοί που είναι game changers.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν μπορούν να ακολουθηθούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν οι back four, δηλαδή να ακολουθήσουν και τον παίχτη που έρχεται από την πίσω γραμμή. Οπότε, όταν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές που έχουν την αίσθηση του γκολ, που ξέρουν μπάλα και τους χρησιμοποιείς κατάλληλα, νομίζω ότι αυτά είναι και τα κρυφά του τα οποία έχεις και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν για τον αντίπαλο προπονητή εύκολα.
Μιας και το είπες, ο De Bruyne που δεν παίζει εκτός όταν παίζει ψευτονιάρι που λέμε, δεν παίζει φορ, εκτός όταν παίζει ψευτονιάρι, επαναλαμβάνω, έβαλε 15 μόνο στο πρωτάθλημα. Ο Στέρλινγκ που παίζει στο πλάι και όχι στην κορυφή έβαλε 13. Ο Μάχρες που παίζει στο πλάι και αυτός και όχι στην κορυφή έβαλε 11. Και πολύ πιο πίσω μετά είναι οι υπόλοιποι, για παράδειγμα, ο Φόντεν επίσης που και αυτός καμιά φορά παίζει στο πλάι, έβαλε 9. Και μετά είναι ο Ζεσούς που είναι ο πιο, να το πω, καθαρός επιθετικός στη City, αν κάνω λάθος βεβαίως εννοείται ότι με διορθώνεις, και έβαλε 8. Πολύ μακριά δηλαδή από τους άλλους σκόρερ της
City. Απλά επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρο φορ στη City.
Ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
Μέχρι να έρθει φέτος ο Χάλαντ, όλα τα γκολ μοιράστηκαν περιφερειακά, γιατί αν παρατηρήσει κανείς που ασχολείται με το άθλημα, θα παρατηρήσει ότι η City ποτέ δεν παίζει με ένα κλασικό στάνταρ σέντρε φορ.
Ναι, εκτός όταν είναι ο Ζεσούς λίγο παραπάνω.
Όλοι περιστρέφουν σε όλες τις θέσεις και όταν χάνεται η μπάλα, ο καθένας ανάλογα τη θέση που είναι, έχει τις ανάλογες αρμοδιότητες. Yeah. Απλά είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένο και γίνονται τόσο αυτοματοποιημένες αυτές οι κινήσεις που πραγματικά δεν τις πιάνει το μάτι κιόλας.
Ναι, πραγματικά. Για πες μου λίγο για Τσιμίκα.
Για Τσιμίκα τι. Διαγωνίζεται ίσως και στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αν αφορά τη φόρμα. Γιατί για να τα λέμε όλα και ποδοσφαιρικά, σίγουρα η Ρεάλ πήρε το κύπελο, αλλά το ίδιο μάτς, αν το βάλεις να ξαναπαίξει 20 φορές, τις 19 φορές θα κερδίσει η Λίβερπουλ.
Ναι, δεν ήταν η Ρεάλ η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη φέτος, η Λίβερπουλ ή η Σίτι. Μία από αυτές τώρα θα βρούμε να δει.
Η Λίβερπουλ ή η Σίτι είναι οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Στον κόσμο. Ναι. Οπότε είναι τυχερός ο Κώστας, γιατί παίζει ίσως και στην καλύτερη ομάδα του κόσμου αυτή τη στιγμή.
Πραγματικά. Και...
Οπότε τι άλλο να πει, στο επίπεδο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και ατομικά.
Αυτό ναι.
Και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό κομμάτι, στο physical game, στα τρεξίματα, το vision, περιφερική όραση, ταχύτητα σκέψης, αντίδρασης, εκτέλεσης. Δηλαδή, αν δεν βελτιώσεις αυτά τα κομμάτια στην Premier League, δεν μπορείς να αγωνιστείς.
Πιθανότητα θα φύγεις και το ξέρεις και εσύ περνώντας από την Bolton για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κιόλας. Εννοείται. Θέλω να με βάλεις λίγο στη διαδικασία, πριν πάμε σε άλλα ζητήματα, στα δικά σου που λέμε. Λίγο πώς είναι όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής στην εθνική ομάδα. Αν και εσύ είχες μια σταθερότητα με τους προπονητές που συνεργάστηκες στην Ελλάδα, στην εθνική.
Παντού όπου έρχεται ένας καινούριος προπονητής, υπάρχει το άγχος του ξεκινήματος, να ξεκινήσεις καλά, να ξεκινήσεις με το δεξί όπως και έγινε χθες. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στις εθνικές ομάδες. Δεν έχεις τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή σου, εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, για να δουλέψεις αυτό που θέλεις. Έρχονται φυσικά οι παίχτες σου έτοιμοι από τα κλαμπ και προπονημένοι κτλ. Απλά πρέπει εσύ να κάνεις το man management, να κάνεις το game plan σου όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται, ούτως ώστε ο παίχτης όταν έρχεται από την ομάδα του να ξέρει ότι να κάνει την αλλαγή του διακόπτη στον εγκέφαλό του, ότι ναι, έρχομαι στην εθνική ομάδα που παίζουμε έτσι. Αυτό το έλεγα και εγώ σαν ποδοσφαιριστής, ότι παίζουμε έτσι στην Bolton, στην εθνική παίζουμε έτσι. Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο για το κορυφαίο επίπεδο τους ποδοσφαιριστές που είναι όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις το κλικ στο διακόπτη στον εγκέφαλο και να ξέρεις ποιες είναι οι αρμοδιότητές σου στο παιχνίδι της ομάδας σου και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σου στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
Ναι, βέβαια.
Καμιά φορά αυτά συμπίπτουν, γιατί παίζεις ακριβώς την ίδια θέση. Μπορεί όμως οι απαιτήσεις να αλλάξουν και να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη θέση και πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι μαθηματικά, είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά που λέω. Έτσι. Απλά πρέπει ο ποδοσφαιριστής physically και mentally να είναι έτοιμος για να έχει τις αρμοδιότητες του και να τις βγάλει πέρα.
Θέλω να σου πω τώρα, καταρχάς να μιλήσουμε για Ιώ Γιαννακόπουλο, έτσι. Για τον γιο σου, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 18 της Bolton. Εσύ έπαιζες μεσοεπιθετικά, ας πούμε, περισσότερο σε μία θέση με το συμπάθειο, στο κάτω-κάτω το γιο σου θέλει να φτιάξω περισσότερο. Αυτός παίζει παντού, έτσι. Και στις τρεις από πίσω. Και δεξιά και αριστερά και στον άξονα, σωστά.
Ναι, εντάξει, είναι. Είναι καλός, έχει καλά στοιχεία. Πήρανε το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να μιλάω πολύ για αυτόν. Θέλω καλύτερα τα έργα να μιλάνε, οι πράξεις και τα αποτελέσματα να μιλάνε για αυτόν.
Μου έχει πει ο Νικοπολίδης πιο παλιά. Θα επιστρέψω.
Το φέρει κουβέντα. Ναι,
όχι, θα επιμείνω. Θέλω να μάθουμε δύο πράγματα. Στο κάτω-κάτω μπορεί αύριο μεθαύριο να παίζει και αυτό στην εθνική. Δεν κατάλαβα.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει δεξιά, παίζει αριστερά, παίζει πίσω από το φορ. Μπορεί να παίξει και φορ. Έχει καλά στοιχεία.
Έχει καλά στοιχεία. Και ο Δημήτρης, έτσι, σωστά. Παίζει στην Ακαδημία της Μπόλτον, η οποία πήρε το πρωτάθλημα K18 και για την ώρα είναι εκεί και θα δούμε πού θα συνεχίσει, πώς θα πάει το πράγμα, αν θα εξελιχθεί λίγο περισσότερο κτλ. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Επειδή ο κόσμος λέει, α, είναι πιο εύκολο για έναν παίχτη που ο μπαμπάς του έπαιζε ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο όπως εσύ κτλ. Μου είχε πει ο Αντώνης Νικοπολίδης κάποια στιγμή ότι, συσσαγωγικά έτσι θα το πω, μακάρι ο γιος μου να μην λεγόταν Νικοπολίδης. Δηλαδή το θεωρεί. Πώς να το πω, πιο δύσκολο, έτσι, γιατί ο παίχτης έχει να κουβαλάει και το. Εσύ βέβαια είσαι Αγγλία, είναι άλλη περίπτωση. Έχει να κουβαλάει και ότι να είναι ο γιος του και παίζει, ας πούμε.
Εντάξει, είναι θέμα χαρακτήρα.
Που άκουγε ο Μανολάς, για παράδειγμα, ότι έλα μωρί, ο θείος του τον έβαλε στην ΑΕΚ και ο Μανολάς έφτασε να παίζει, ας πούμε, σε πολύ ψηλό επίπεδο σε ομάδες της Champions League κτλ.
Ναι. Εντάξει, καμιά φορά είναι και στο παιδί και στην κουλτούρα γενικώς που επικρατεί, σε όποια χώρα και αν βρίσκεσαι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν όλα αυτά. Που είναι όλα αυτά λόγια, τελειώνουν και τα έργα είναι αυτά που έχουν και παίζουν ρόλο. Το γήπεδο είναι αυτό που αποφασίζει αν είσαι καλός ή όχι.
Ναι, βέβαια.
Σίγουρα το να έχει το παιδί ένα όνομα ίσως είναι και unfair για το παιδί και όχι fair για το παιδί, γιατί ίσως μπαίνει αυτόματα σε μία σύγκριση με τον μπαμπά.
Σωστά.
Το οποίο δεν είναι δίκαιο για το παιδί να κουβαλάει ένα βάρος. Να του λένε όλοι, α, ο μπαμπάς σου ήταν αυτό, εκείνο, το άλλο, κάθε φορά δηλαδή που μας βγαίνουμε έξω και μας βλέπουν. Αυτό να μην είναι τόσο fair play για τον μικρό, αλλά ακόμα και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κίνητρο βέβαια. Να γίνουμε καλύτεροι από τον μπαμπά.
Σωστά, βέβαια, πολύ σημαντικό.
Οπότε πάντα σε ό,τι σου συμβαίνει στη ζωή θα πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να το μετατρέπεις σε θετικό και να σου δίνει κίνητρο να προσπαθήσεις για να γίνεις εσύ κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, γιατί και εγώ και ο δικός μου ο πατέρας το ίδιο πράγμα ακριβώς copy-paste είναι το έργο, γιατί και ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο πιο παλιά στον Παναθηναϊκό επί Μπόμπεκ με Δωμάζα, Αντωνιάδη και όλη αυτή τη φουρνιά.
Ναι.
Οπότε και εγώ είχα να ξεπεράσω το δικό μου τον πατέρα.
Ναι. Οπότε άμα το πάμε.
Το χρησιμοποίησα με τον τρόπο που μόλις προανέφερα.
Οπότε άμα το πάμε αναλογικά, πιθανότητα και ο γιος θα ξεπεράσει εσένα. Έτσι.
Μακάρι να με περάσει και επί 10.
Ναι, σωστά. Και εσύ όμως, έτσι, κάνεις πρώτα βήματα, να το πω έτσι, μαθαίνεις όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείς, ώστε αύριο μεθαύριο να καθιερωθείς προπονητικά, μιλάω έτσι, γενικότερα.
Ναι, προπονητικά ήδη έχουμε κάνει μια μικρή αρχή. Mm-hmm. Δυστυχώς με την εθνική ομάδα δεν βοήθησαν τα αποτελέσματα για να συνεχίσουμε με τον κύριο Αναστασιάδη στην εθνική ομάδα, που σίγουρα ήταν μια, και για μένα μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, και για μένα και για τον Άγγελο τον Πασινά, που ήταν τεχνικός διευθυντής. Mm. Δεν βοήθησαν τα αποτελέσματα. Δυστυχώς. Δεν μας δόθηκε και ο χρόνος για να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτά που και εμείς θέλουμε, γιατί αγαπάμε την ομάδα όσο τίποτα άλλο.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα εκεί έξω. Δεν το βρίσκεις εύκολα να βρεις δηλαδή ένα προπονητή ο οποίος ταυτόχρονα να είναι και Έλληνας αλλά και να αγαπάει την ομάδα, να έχει δεθεί με την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο. Mm. Και αυτό το παίρνει σαν μπόνους και προπονητικά αλλά και σαν σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ας την κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Θα μπορούσε να μας δοθεί λίγο παραπάνω χρόνος, γιατί εγώ. Σαν συνεργάτης προπονητή και ο Άγγελος με τον κύριο Αναστασιάδη, μόνο για τρία ματς, δεν μπορούμε να κριθούμε.
Όχι, με
δεν
τίποτα,
είναι κριτήριο τρία παιχνίδια να σου δοθεί από την Ομοσπονδία σου, τρία παιχνίδια να δείξεις τι αξίζεις για να σου δοθεί ευκαιρία να προχωρήσεις προπονητικά. Νομίζω πως ήταν λίγο άδικο η αντιμετώπιση μας και λίγο πρόχειρη, θα έλεγα, από την Ομοσπονδία, λίγο ανώριμη. Θα έλεγα με πλήρη συνείδηση αυτού που λέω.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Εγώ, ανεξάρτητα το τι έχει συμβεί μεταξύ εσάς δηλαδή και της Ομοσπονδίας, είναι πραγματικά και ο Γκουαρδιόλα να έρθει που λέγαμε πριν. Σε τρία μάτια είναι δύσκολο
μα
να
δεν μπορείς.
Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
Δεν μπορείς. Σε εθνική ομάδα,
ναι.
Όταν έχεις τους παίχτες μια φορά το δίμηνο ή το μήνα ή καμιά φορά το τρίμηνο, σε τρία μάτια να διορθώσεις και να φτιάξεις ομάδα, να φτιάξεις κορμό, σκελετό, game plan, αποτελέσματα κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Σε καμία ομάδα, δηλαδή, όποιον και να φέρεις.
Αν σε ρωτούσα, δηλαδή, ιδανικά, θα ήθελες, ας πούμε, το προπονητικό του πράγματος σε ό,τι αφορά εσένα τώρα, μιλάμε, το Στέλιο Γιαννακόπουλο, να συνεχιστεί στο εξωτερικό κατά βάση ή και το Ελλάδο το κοιτάμε.
Προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι το εξωτερικό, αλλά φυσικά είμαι επαγγελματίας και θα συζητήσω οποιοδήποτε ελκυστικό project βρεθεί στον δρόμο μου. Δεν αποκλείω κάτι, είμαι επαγγελματίας προπονητής.
Βέβαια, σωστά. Μάλιστα, και πριν σε αφήσω για να σε χαλαρώσω πολύ, έχω εδώ ένα συνάδελφο, τον Πάπη, τον Πλάγο, που είναι από τον Πύργο και μου λέει ο Γιαννακόπουλος, πες του, γιατί του είπε ότι θα μιλήσουμε και τα λοιπά, ότι έπαιξε την καλύτερη μπάλα όταν ήταν στον Πανελλιακό στη Β' Εθνική. Έτσι μου είπε. Βέβαια, ναι. Κάνοντας αστειευόμενος λίγο, αλλά φαντάζομαι ήταν πολύ ωραία χρόνια τότε που άρχισε να αναδεικνύεσαι μετά από Εθνικό Αστέρα, λέω, στο ναι. Πανελλιακό και πριν τη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πράγματι, εντάξει, για,
για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η τότε ομάδα που είχαμε της Β' Εθνικής τότε στον Πανηλιακό, που πήγαν ομαδάρες τότε στη Β' Εθνική, στεκότανε, όχι για πλάκα, στεκότανε πάρα πολύ εύκολα στη σημερινή Super League και θα έκανε και πορεία για Ευρώπη. Η τότε ομάδα που είχαμε, η Β' Εθνική του Πανηλιακού.